Hobby magazín.
Vítám vás u dnešního Hobby magazínu. A tak mě napadá, jestli pak mezi vámi nejsou třeba i zarytí numerologové, tedy stoupenci vědy o číslech a znalci jejich tajemství. V tom případě, kdo ví, třeba něco vyšpekulují už ze samotného faktu, že toto, přátelé, je díl v pořadí 222. Sami slyšíte samé dvojky. Co to medle znamená? V tomto dílu se nicméně dozvíte, že pokud třeba chcete mít na zahrádce ale opravdu krásné růže, k radosti i zlosti sousedstva, kterému to tak neroste, určitě máte jasno, alespoň v tom punktu, že vám růže do té maximální krásy nevyrostou jenom tak sami od sebe. Jak byste měli postupovat a co musíte udělat nejdřív, to pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová. Shiatsu je japonská masážní technika. Jak taková masáž probíhá a jaké má účinky, se zase už za chvíli dozvíte rovněž v tomto hobby magazínu. A pozor, zdánlivě mužské téma. Podstatné informace o tlakové myčce, například jaký druh a jaké příslušenství si můžete vybrat, se dozvíte přímo od Markéty Vejvodové. No a pak tu pro vás máme jako obvykle i mírně utajovaný bonus. Zaměříme se na naše čtyřnohé kamarády, kteří si určitě zaslouží, abychom se jim postarali i o nějakou tu zábavu. Sečteno, podtrženo, ty magicky spojené tři dvojky v podstatě jenom ukazují, kolik těch hobby magazínů už jsme pro vás odvysílali. Hezký a inspirativní poslech i pro dnešek přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Pokud chcete mít na zahrádce opravdu krásné růže, rozhodně vám do té krásy neporostou jen tak mírnix dírnix, jak říkávala moje babička, tedy česky, sami od sebe. Kvetou sice v létě, ale většinu prací musíme udělat už v předjaří, nejlépe koncem března, z čehož plyne, že je nejvyšší čas se na ty vaše růžičky připravit. Jak byste měli postupovat a co musíte udělat nejdříve, to pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u doktora přírodních věd Jiřího Žlebčíka z Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.
Každý, kdo si pěstuje na zahradě růže, by se měl o jejich péči začít starat už vlastně koncem zimy. Co musíme z hlediska péče o růže udělat nejdříve, právě v předjaří?
Předpokládám, že jste poctiví pěstitelé a růže, myslím teď záhonové odrůdy růží, máte řádně zahrnuté půdou. Čili v předjaří, tak nějak asi v polovině března u nás, se objevují na růžích, na větvičkách už pupeny, které pomalu začne i rašit, mají tak 1 cm délky. V tu chvilku je pravý čas zehnat si rukavice, až růže píchají, jak víme, zehnat si zahradní lopatku, motičku a růže odhrnout. Ta půda se odhrnout musí. Kdyby se tam nechala, tak ty rostliny sice také porostou, ale budou se vytahovat stále výše a výše, potom budou to nepřehledné útvary, které můžou případně i pomrznout a není to vhodné.
Je v tomto období také nutné růže prořezat?
Pokud jde o záhonové odrůdy růží, určitě ano. Někdo asi namítne, že v přírodě rostou růže divoce, nikdo je neřeže a přesto rostou. V přírodě však nemáme zušlechtěné odrůdy, které jsme zhýčkali do značné míry a musíme jim proto věnovat náležitou pozornost.
Pokud bychom zahradní velkokvětou růži neřezali, několik let to možná vydrží, ale keř bude stále hustší, plný škůdců a chorob a bude stále více prosychat, až může vymrznout celý keřík. Jak je tedy nutné růže v předjaří prořezat a jak postupujeme?
Po náležitém odhrnutí půdy se nejdřív podíváme na to, co nám zmrzlo, co se polámalo, co nám okousali. Srnci, pokud chodí na naši zahrádku, zajíci a podobně. Tato zvířata najdou velice vhodnou možnost a i pichlavé růže vždycky dokáží velice dobře zkrátit. Provedeme ty nový řez. Pravidlo je celkem jednoduché. Pokud jde o záhonové růže, tedy asi metr vysoké, které mají květy zhruba 10 cm v průměru, odborníci nám řekli, jsou to šajohybridy, tak tyto růže řežeme velice radikálně. Až srdce z toho bolí, poněvadž na místě zůstane tak 1/10 hmoty. Znamená to, že necháme jenom 2-3 očka, pokud jsou očka zdravá, úplně to stačí pro další vývin rostliny. A velikánské výhony odvezeme pryč. Pokud jde o růže, které jsou také pěstované jako záhonové, ale mnohokvěté, čili květy jsou menší, v květenství je květů daleko více, po 10 třeba kusech, tak to znamená, že je seřízneme asi tak na polovinu výšky rostlin.
Řežeme tedy nůžkami anebo spíše nožem a potom také v jakém směru?
Na řez růží je třeba si připravit kvalitní zahradní nůžky. Myslím tím nejen, že nůžky musí být přiměřeně ostré, aby doslova nežvíkaly větvičky, ale je lépe, když jsou to nůžky, které mají dvě ostré plochy, čili něco takové, když krajíme na prkínku nožem proti tvrdé ploše. To je jako to dřevo drolí, čili dvouřízne tak tyto nůžky. A řez vedeme asi tak půl centimetru nad očkem, kolmo, pokud možno. Dbáme na to, aby očka směřovala ven z rostliny. Pro další růst, teda pokračování růstu, je to důležité. A ještě jedna věc. Ani zkušený zahradník někdy neořeže růže dobře, poněvadž některé výhonky vypadají živé a po nějaké době se ukáže, že přesně pomrzly. Doporučoval bych tedy asi tak za měsíc projít si svoji výsadbu znovu a všechno, co roste málo a i nějaké neduživé, vyříznout pryč.
Hobby magazín.
Shiatsu je stará japonská masážní technika. Ovšem už se stačila docela slušně zabydlet i v Evropě, takže si ji můžete dopřát i u některých našich masérů. Při shiatsu jde o obnovení energetické rovnováhy těla. Podrobnosti se teď dozvíme od maséra a odborníka na zdravý životní styl Vladimíra Hirky, se kterým se nedávno setkal Jan Zítka.
Podle slov Vladimíra Hirky je shiatsu japonská energetická masáž. Jak obvykle probíhá?
Klient leží na zádech na terapeutickém lůžku a odborně vyškolený, vystudovaný lektor shiatsu provádí polohování horních a dolních končetin a tlakové pohyby na jednotlivé části těla a tímto způsobem stimuluje energii v celém těle. Pro klienta je to velmi příjemné, zpravidla u toho klient usne nebo alespoň se příjemně zrelaxuje a především se potom cítí pozitivně naladěn a nabuzen, má plno energie.
Kdybyste shiatsu nedoporučil, kdy zrovna na to není ta pravá chvíle?
Při nějakých akutních stavech, především nějakého kardiovaskulárního charakteru, hypertenzi a při všech akutních projevech interního onemocnění.
Při jakých zdravotních problémech nám může shiatsu prospět, pomoci?
Velmi vhodné je použití těchto metod při onemocnění pohybového aparátu nebo obtíží s tím spojených, jako je například migréna, blokace krční nebo bederní páteře, reumatismus, ale i potom samozřejmě u neakutních kardiovaskulárních chorob, snížení tlaku a samozřejmě potom tím, že posílíme celý organismus, i například cukrovka a další civilizační projevy, tímto způsobem zmírníme.
Chystám se na masáž shiatsu, říkal jste, že to probíhá v oblečení, jaký oděv je na to vhodný?
A nejvhodnější je nějaké volné sportovní oblečení, aby vám bylo teplo, zároveň bavlněné oblečení, abyste měli všechny hlavní klouby v těle zakryté, to znamená tepláky a nějaká volná, pohodlná bunda nebo svetr. Úplně stačí.
O staré japonské masážní technice shiatsu jsme si v Hobby magazínu povídali s masérem Vladimírem Hirkou.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Těšíte se sice na jaro, ale už teď se možná bojíte toho jarního úklidu. Ale vždyť se přece vůbec nemusíte namáhat. Stačí, když váš úklid svěříte chytrým přístrojům, například tlakové myčce. Jarní úklid zahrady a všeho, co je potřeba po zimě umýt, potom půjde naprosto hladce, záleží na tom, jaký druh a jaké příslušenství si prostě vyberete. Všechny důležité informace pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u Pavla Michálka ze společnosti Mountfield.
K čemu můžeme tlakovou myčku využít v domě a na zahradě?
Tlaková myčka je velmi všestranný pomocník v domácnostech, v okolí domu, v menších firmách a tak dále. Všichni většinou známe to klasické použití na to mytí aut, zahradní techniky, zemědělské techniky, ale to použití je podstatně širší, kdy vlastně my tu myčku můžeme použít při úklidu přístupových cest, teras, různých dlažeb, okolí bazénu, v podstatě dá se s tím vyčistit stěny bazénu, zastřešení a dokonce se to dá použít i na otryskávání starší barvy, rezy z různých ploch nebo čištění potrubí.
To využití je tedy zjevně naprosto univerzální a dá se říci ve zkratce na vše. Na jakém principu ale tato tlaková myčka funguje? Čistí opravdu pouze tlakem vody?
Čistí tlakem a množstvím té vody. Ta myčka se připojí na klasický vodovodní přívod a díky elektromotoru ve spojení s vysokotlakým čerpadlem dosáhneme toho, že máme k dispozici hodně vysoký tlak vody při velkém průtoku, což nám umožní čistit vlastně ty plochy velice efektivně.
Tlaková myčka, který čistí vysokým tlakem vody, možná bychom mohli mít oprávněné obavy, že bude i velká spotřeba vody. Je to tak?
Není tomu tak. Tuto obavu má samozřejmě spousta uživatelů tlakových myček nebo zákazníků, kteří by si tlakovou myčku chtěli pořídit, ale díky tomu vysokému tlaku ta efektivita je opravdu vysoká a bylo změřeno, že proti klasickému mytí auta hadicí a houbou při použití tlakové myčky se ušetřilo až 80% vody.
Je tam ale nějaké omezení z hlediska přívodu vody, co když vlastně ten přítok vody není tak silný? I tak můžeme takovou myčku využít?
Ve zkratce můžeme říct, že každý vodovodní řád v tomto případě dostačuje pro ty myčky. Problém by mohl nastat jenom v případě, že bychom měli třeba na delší vzdálenost od domu vyvedený druhý kohoutek, ke kterému bychom připojovali tu myčku. Případně pokud by to vedení bylo starší a bylo by zarostlý vodním kamenem, kde ten průtok už by byl nedostatečný.
Tlaková myčka sice čistí vysokým tlakem vody a proudem vody, možná ale i tak někoho napadne, jestli se někdy nevyplatí použít třeba nějaký čistící prostředek. Lze to vůbec?
Samozřejmě většina těch výkonnějších, modernějších a propracovanějších myček má možnost přidat do proudu vody saponát. Ať už jsou nádržky na ten saponát integrovaný přímo do těla té myčky, anebo se přidávají na tlakovou pistoli, kde znova proudem té tlakové vody je ten saponát strháván a nanášen na tu plochu.
Všechny tlakové myčky ale v podstatě čistí studenou vodou, anebo mají i některé takovou funkci, že mohou tu vodu ještě ohřát?
Tady by se to dalo rozdělit zase na několik kategorií, na myčky, které mají vlastní ohřev teplé vody, anebo myčky, které primárně jsou určeny pro studenou vodou, ale můžou pracovat s teplou vodou do určitého stupně. Myslím si, že třeba zrovna myčky Olomouc dokážou pracovat asi s vodou až teplou až 60 stupňů, ale ta musí být do myčky přivedena.
Tlaková myčka má zjevně naprosto univerzální použití, můžeme s tím vyčistit naprosto cokoliv. Jak tedy máme ale tlakovou myčku vybírat, protože přeci jenom těch druhů je poměrně dost?
Asi základním kritériem pro ten výběr myčky je to, na jaké práce předpokládáme, že tu myčku budeme používat. Samozřejmě mám-li menší firmu, chci-li denně ošetřovat, dejme tomu 5 aut a čistit je, tak si určitě nepořídím myčku za 2-3 tisíce. Tam je to o životnosti toho stroje, o konstrukčním provedení a o výkonu.
Hobby magazín.
Dnes se zaměříme na hračky pro psy. Správně zvolenou hračkou můžeme totiž u našich čtyřnohých kamarádů rozvíjet jejich schopnosti a leccčemu je naučit. A také je dobře zabavit. O různých typech hraček pro psy si s Lizou Švejdovou, odbornicí na zájmové chovy, povídal Jan Zítka.
Samozřejmě hračkou chceme našemu čtyřnohému kamarádovi udělat radost, ale při nákupu bychom měli myslet i na jeho bezpečnost.
Dbát na to, aby to byly hračky pro psy. Určitě není vhodné třeba vybrat hračku, kterou ten pes dokáže během chvilky rozkouskovat na malé kousky, pak je může spolknout, nebo i některé plyšové hračky dokáží, že třeba odkousnou ucho té hračky a spolknou, tak vlastně dbát u toho i na to zdraví toho psa.
Ale určitě si pes může vyhrát dobře i s věcí, která není označená jako hračka pro psy.
Tak třeba velice oblíbenou hračkou, která je nám kdykoliv k dispozici, jsou tenisáky klasické, vlastně většina psů tenisáky miluje a portuje je.
A aportování bývá dobrou zábavou jak pro psa, tak i pro jeho majitele.
Samozřejmě můžeme používat různé míčky, disky, cokoliv, co nám pes může přinášet. Pokud se chceme se psem přetahovat, tak přetahovadla, různé pletené uzle, s kterým se psem přetahujeme, kde vlastně musíme dbát i na to, aby jsme vlastně vždycky my vyhráli, aby ten pes měl pocit, že prostě je to jakoby kořist, o kterou s námi bojuje, aby vlastně naše pozice ve smečce byla na tom nejvyšším bodě.
Tak to byly hračky pro společnost. Hru psa a jeho pána. Ovšem, co například pořídit našemu psu, pokud chceme, aby se sám zabavil?
Tak pokud pes zůstává třeba déle sám a chceme, aby měl nějakou zábavu, tak máme zase několik typů hraček. Můžou to být hračky gumové, latexové, hračky plyšové. taková novinka, jsou pamlskovníky nebo třeba míčky, které se dají naplnit pamlsky a pes, jak si ho kutálí před sebou, tak mu vypadávají pamlsky, tím víc ho to vlastně jakoby nutí si s ním hrát. A vlastně všechny hračky prostě typu, které jsou jako odolnější a který můžou okusovat, čistit si na tom i zuby a který mu prostě vydrží. Všechny hračky, které vydávají zvuky, pískají, nebo teď jsou takový zase novinka hračky, že vydávají různé jiné zvuky, zpěv ptáků, tak to psi milují, jakýkoliv zvuky z hračky prostě psa hrozně zabaví a jsou z něj nadšený.
Existují i hračky, které vedle své zábavnosti také rozvíjejí myšlení psa.
Vlastně ty interaktivní hračky, těch je už teďka taky na trhu hodně. Jsou to různé hlavolamy, kdy pes musí přijít na to, kde má zase třeba schovanou kostičku, nebo různě pošoupat nějaký předměty, aby si vlastně našel ten pamlsek. Dá se říct, že vlastně i ta interaktivní je ten pamlskovník.
A ještě je užitečné vědět, že bychom neměli psovi dávat víc hraček najednou, ale vždy jednu, protože tak pro něj jeho hračky zůstanou zajímavé.
Tak když třeba odcházíme a chceme, aby se pes zabavil na více hodin, tak je dobré zvolit nějakou třeba tu interaktivní hračku, kterou pes nemá pořád k dispozici, je pro něj vzácnější a pes si vlastně po dobu naší nepřítomnosti hraje třeba s tím pamlskovníkem, vyzobává z toho ty pamlsky a má to jako zábavu, kterou nemá každý den.
Říká na téma hračky pro psy odbornice na zájmové chovy Líza Švejdová.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A co vás ještě, přátelé, čeká v příštím dílu, tedy za týden? Na to je odpověď velice jednoduchá. Společně si totiž zase jednou vyrazíme hezky do terénu a zajedeme si na pravou, tím pádem i nefalšovanou českou zabíjačku do Svojšovic u Strančic. A nezbytná dobrá rada na závěr. Víte, k čemu vám také mohou velice dobře sloužit brikety z dřevěného uhlí? Nasávají vlhkost a nepříjemné pachy v koupelně, a nebo je můžete dát také do plechové krabice, udělat v ní díry a to celé umístit do vlhké místnosti. Ty brikety na sebe totiž dokáží navázat tolik vlhkosti, že po měsíci je rovnou budete muset vyměnit za nové. A to je, oč tu běží. Tak zase příště.